gamabraanmo waa'e lammiwwan Itiyoophiyaa Tanzaaniyaa keessa jiran ilaalchisee oduu gabaasaan keenya Nairobiirraa galmoo Daawit kanu gabaase qaba kuno
Seeraan ala gara Malaawiitti darbuuf kadeemaa turan baqattoonni lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an jalqaba torbee kanaatti ture kan isaan kibba baa Tanzaaniyaa bakka Iringaa jedhamutti to'annoo poolisii biyyattii jala oolan. Koomaandarii poolisii naannoo Iringaa Piiter Kakaambaa yoo ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka dubbatanitti lammiileen Itoophiyaa kun yoo qabaman konkolaataa mi'a fo'oo keessatti fe'amanii akka deemaa turan dubbatanii utuu poolisoonnii fi waajjirri immigireeshinii konkolaaticha dhaabuu baatanii baqattoonni kun lubbuun isaanii darbuu akka danda'u dubbataniiru. Baqattoonni seeraan ala konkolaataa fe'umsa yaabbatanii deemaa turan kunis beelaa fi dheebuudhaan nafni isaanii hedduu dadhabee ture yoo ta'u kanarraa kan ka'es kaan isaanii of wallaalanii akka turanii fi boodarra mana yaalaatti geeffamanii yaala akka argatan godhamu. Komaandar Kakaambaan dubbataniiru. Kibba Tanzaaniyaa Malaawi irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti kan argamtu baadiyyaa Mayende jedhamtu keessatti kan qabaman baqattoonni kun kaayyoon isaanii Malaawii fi biyyoottan kan qaxxaamuranii Afrikaa kibbaa deemuu akka ture komaandarri kun dabalanii dubbatanii jirani. Haalli baqattoonni kun yeroo ammaa irra jiran beekamuudhaa baatus bulchaa naannoo baqattoonni kun biratti qabamanii kan ta'an Dr. Teya Hernaanga waan isaan eeggatu akkasitti dubbatan.
So as what we do we just take them to the court and then
waan nuti goonuu namoota kana dursa mana murtiitti isaan geessina achiis mana adabaatti hidhaaf isaan dabarsina.
Akka Dr. Tayaatis baqattoota kana to'annoo jala kan oolche poolisii Iringaa fi waajjira immigireeshinii naannichaa yoo ta'u lammiilee Itoophiyaa 87 kana qabaman malees kaan mana hidhaa naannoo Keelaa Tanzaaniyaa keessa akka jiran raadiyoonii VOA himanii jiran.
They are there of course they are there. And when they finish the time for
eye dhugaadha achi jiru yeroo isaan turanitti murtii adabbii itti murteeffame xumuranii akkuma yeroo kaan goonu deebisnee gara biyya isaaniitti isaan ergina kanneen amma qabaman kana malees kaan mana hidhaa keessa ka jiran jiru kanaaf naannoo an bulchu Keelaa keessaayyuu yeroo murtii adabbii isaanii dhiyootti ka xumuran hedduu jiru.
Itoophiyaan Tanzaaniyaa waajjira qoonsulaa kan hin qabne yoo taatu waa'ee lammiilee Itoophiyaa 87 kana keessa qabaman jedhaman ta'es waa'ee warra kaanii kan mana hidhaa Tanzaaniyaa keessa jiranii mootummaan Itoophiyaa sin gaafatee beekaa jennee yoo gaafannu Dr. Teyaan deebii kana nuuf kennan.
Ana waan sanaaf hin galu waan isin dhibu natti hin fakkaatu haalli kun dargaggeeyyii kanaaf. Waraqaa eenyummaa seeraan fudhatama qabu akka fudhataniif hin eeyyamaniif ta'ees hin beeku. Waa'ee namoota kanaa ilaalchisuun hanga yoonaa nama nu quunname tokkoyyuu hin jiru. Haa ta'uyyuu malee waan kanaaf mala karaa tokkootu jira. Namoonni kamuu yeroo waraqaa eenyummaa tokko malee as biyya kana keessatti argaman dursa gara mana adabaatti isaan ergina. Sanbooda yeroo murtee adabaaf fixan waajjira immigireeshinii isaan ergina.
Waa'ee baqattoota kanaas isaan gaafachuufis waajjira qoonsila Itoophiyaa Nairobiitti aanaa hojiirraa hojjechiisaa dhimma diyaaspooraa kan ta'an obbo Andaargu Baree irra deddeebiin imeelii fi bilbilaan argachuu yaallus yaaliin keenya milkaa'uu hin dandeenye. Lammiilee Itoophiyaa kana seeraan ala Tanzaaniyaa seensisuun wal qabate lammiin Tanzaaniyaa Aleksa Adamka jedhamu to'annoo poolisii biyyatti jala kaa'ole yoo ta'u waa'ee baqattoota to'annoo jala oolan kanaas Dr. Teyaaf kaafnee akka gadi fageenyaan eenyummaa isaanii beekne nuuf himanii jiran. Haa ta'uyyuu malee akka Dr. Teyaan jedhanutti yeroo baay'ee karaa seeraan alaan naannoo keenya kana qaxxaamuruuf gara Keelaa kan dhufan dargaggeeyyii dhaloteen isaanii kibba Itoophiyaa ta'uu nuuf himaniiru. Kanaan duras akka lakkoofsa giriyoosotaa adoolessa bara 2012 kaaba giddu gala Tanzaaniyaa bakka Koongowaa jedhamutti lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan 40 ol ta'an konkolaataa fe'umsaan utuu adeemanii sababa qilleensa dhabuutiin ukkaamamanii lubbuun isaanii darbuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.